კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ ახლა მოისმინეთ ანდრია ბალანჩივაძის ერთ-ერთი საორკესტრო პიესა მისი ალბომიდან. დღეს ჩვენი გადაცემა გულისხმობს საუბარს ბალანჩივაძეების დიდ ოჯახზე, რომელმაც მისცა 4 თაობა არაჩვეულებრივი ხელოვანებისა საქართველოს და არამარტო საქართველოს. ჩვენ ვიცით, რომ ჯორჯ ბალანჩინი მსოფლიო საბალეტო ხელოვნებაში ყველაზე დიდი მოვლენაა. ჩემი სტუმრები დღეს სტუდიაში გახლავან ქალბატონი ქეთევან მაჭავარიანი, რომელიც გახლავთ ჯარჯის მეუღლე, და ანდრე მილტონოვიჩის ქალიშვილი ცისკარი ბალანჩივაძე, ბალერინა და მსახურებული თბილისის ოპერის თეატრის მსახიობი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
გავიხსენოთ ახლა ბატონი მელიტონი, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ იგი დაიბადა სოფელ ბანოჯაში. აი ამოდანა დიდი ტრადიციების ხელოვანთა ოჯახი ბანოჯიდან იწყება. 1862 წელს პირველ დაწყებითი განათლება მიიღო ქუთაისის სასულიერო სასწავლებელში, მღეროდა ლადო აღნიაშვილის გუნდში. მალე თვითონვე ჩამოაყალიბა გუნდი და სიმღერა გალობას ასწავლიდა. შემდეგ ფილიმონ ქორიძემ მიეწვია თბილისის ოპერის თეატრის გუნდში, აქ მან სოლო პარტიები სიმღერა. შენიერ ხმახონია სხვადასხვის.
ხალხო ევგენი ონეგინშიც მღეროდა, როგორც ვიცი, სცენაზეც გამოდიოდა.
კიდე ფაუსში ვალენტინი, ხო? 1882 წელს ჩამოაყალიბა გუნდი, რომლის კონცერტი პირველი შემთხვევა იყო ქართული სიმღერების საჯარო შესრულებისა და ეს უკვე მნიშვნელოვანი კულტურული ეროვნული ფაქტი იყო. მელიტონმა ფილიმონ ქორიძესთან ერთად მთელი საქართველო შემოიარა ხალხური სიმღერის და გალობის შესწავლის და ჩაწერის მიზნით. 1889 წელს მან საზოგადოებას წარუდგინა თავისი სამი რომანსი: „იავნანა“, „შენ გეთრვი მარად“, „ოდესაც გიცქერეს“, ის დღესაც ძალიან აქტუალურია და დიდი სიამოვნებით ისმის ქართული საზოგადოება. 1889-95 წლებში ბალანჩივაძე პეტერბურგის კონსერვატორიაში სწავლობდა, ჯერ ვოკალის, შემდეგ კომპოზიციის კლასში რიმსკი-კორსაკოვთან. ამ დროს სტუდენტური გაჭირების პერიოდში მას როიალი აჩუქა რუბინშტეინმა. რუსეთში იგი 28 წელი მოღვაწეობდა. რიმსკი-კორსაკოვის მოწაფე იყო, როგორც იცით, და ძალიან დიდი სარბიელიც ჰქონდა სამოღვაწეოდ. აქ ის მართავდა ქართული მუსიკის საღამოებს, გამოდიოდა როგორც ლოტბარი და მომღერალი. დაწერა თამარ ცბიერი პეტერბურგში ცხოვრებისას აკაკი წერეთლის მიხედვით. საქართველოს გარეთ რუსეთში დადგმულმა პირველმა ოპერამ მოწონება დაიმსახურა. პეტერბურგში მელიტონმა მონაწილეობა მიიღო რუბინშტეინის „დემონის“ ქართულად დადგმაში. ეს რამოდენა ფაქტია. დიდი პატრიოტული აქტიც არის და ამავე დროს მეგობრობის ურთიერთობის ძალიან დიდი დადასტურება. 1900-ში კი დააფინანსა გლინკას წერილები.
საინტერესო ისტორია ერთი მელინტონზე, როდესაც აი ესე მოულოდნელად გამდიდეთან, ხო ლატარიით მოიგეს ეს ძალიან დიდი თანხა და გლინკას წერილები დააფინანსა და გარდა ამისა შესულია ენციკლოპედიაში როგორც პირველი აგურის ქარხნის ფუძემდებელი. წარმოგიდგენით ამაშიც ჩატარებული.
და რუსეთში?
რუსეთში.
რამ მრავალმხრივი ნიჭით და გაგანების ადამიანი იყო და სამწუხაროდ კიდე ისე არ ვიცით ჩვენ მისმა მომდევნო თაობებმა რამოდენად ღვაწლია ქართული კულტურის და საერთოდ ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების.
ხო, ერთგვარ იმპრესარიოდაც ითვლებოდა, რომელიც აცნობდა რუსეთს, ესე იგი ქართული ფოლკლორის შემსრულებლებს, მუსიკალურ კულტურას, ფოლკლორს და მიიწევდა ხოლმე ახალგაზრდებს, ხო, ძალიან ბევრი დახმარებაც გაუწევია გაჭირვებაში მყოფი სტუდენტებისთვის, თქვა, ფულადი დახმარება, ასევე საავადმყოფოში ბევრია.
ამის დიდი მაგალითი მეცა გლაზუნოვმა და ვერე.
გლაზუნოვმა და ვერე თვითონ.
ქუთაისში დაარსა მუსიკალური სასწავლებელი, რომელიც დღეს ატარებს მის სახელს. მონაწილეობდა თბილისის კონსერვატორიის რეორგანიზაციის საკითხშიაც. იყო ახალგაზრდა ქართულ მუსიკოსთა საზოგადოების საპატიო თავმჯდომარე, ხელმძღვანელობდა მუსიკოსთა საზოგადოებას, ასევე ხალხური მუსიკის შემსწავლელ კომისიას. იყო ბათუმის და ქუთაისის მუსიკალური სასწავლებლების დირექტორი. ეს იყო მოღვაწეობა ქართული იდეის გადარჩენისათვის, ეს არ იყო მარტო მუსიკის ამბავი, ეს იყო ძალიან დიდი მოძრაობა, რომელშიც მთელი პროგრესული მოღვაწეები ქართველები იმ დროს ქართულ იდეის გადასარჩენად იბრძოდნენ და სწორედ ასეთი იყო ბატონი მელიტონიც. თქვენ ახლა მოისმენთ მელიტონ ბალანჩივაძის რომანს ოდესაც გიცქერ, ასრულებს ვალერიან გამგებელი. ასოცი თბილისის ოპერის თეატრში დაიდგა პატრიოტული სულისკვეთების ოპერა დარეჯანსფერი, რომელმაც 1927 წელს მოსკოვში გამართულ ქართული ხელოვნების დეკადაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა და იმავე წელს სამწუხაროდ გარდაიცვალა ბატონი მელიტონი. დაკრძალულია ბაგრატის ტაძრის ეზოში. ეს დიდი პატივია, რა თქმა უნდა. ქალბატონო ცისკარ, თქვენ მომართავთ ახლა, გაიხსენოთ იქნებ ბაბუა დიდი სახელის ადამიანი.
ბაბუა ეჩეთ მე დაბადებული არ ვიყავი, უკვე როცა გარდაიცვალა და ჩემი უფროსი ძმაც არასოდეს არ მიყვებოდა, მე მგონი ამირანსაც არ უნახია ბაბუა. და დედა გვიყვებოდა, როგორი იყო მელიტონი. როდესაც პირველად შემოადგა ფეხი პეროვის ქუჩაზე, პეროვში სადაც ცხოვრობდა მელიტონი და მომიყვანაო შენმა მამაო სახლში და ამ დროს ხედავ იატაკზე ზის მელიტონი, ირგვლივ ნოტები ყრია ძალიან ბევრი და ეს ვინ არის ეს პატარა გოგო, კითხა ანდრიას ეს მელიტონი, ეს იქნება ჩემი მეუღლე.
წარმოგიდგენთ?
აბა მოდი ჩემთან, მოდი ჩემთან. მაკოცე ერთი იწამე ღმერთი. და ძალიან აი მახსოვს რომ რაღაცა ძალიან კეთილი ადამიანი იყო და ამავე დროს ჰქონდა ესეთი ნება, ესეთი
ძლიერი.
ძლიერი.
იცით, მე ვფიქრობ რაღაც თქვენ გენეტიკაში ძალიან ბევრი სისხლია შერეული. ხო, და მაინტერესებს ამის შესახებ
ძანოთ. ბებიაზე რომელსაც ვეძახდი თეთრი ბებია, მამას ბებია იყო თეთრი და დედას უფრო შავგრები.
თეთრი რატომ? იმიტომ რომ ის იყო რუსი, არა?
ხო, რუსი. რუსი იყო, და мама გერმანელი ყავდა, მაგრამ გაშორებული იყო და გახდა დედის გვარზე ვასილიევა. მარი ნიკოლაევნა რუსულად გელაპარაკებოდა, რა თქმა უნდა, და ბებია ჩვენთან ცხოვრობდა და კარგად მახსოვს, სად დავყავდი. ძალიან მორწმუნე იყო, მართლმადიდებელი. სულ დადიოდა იმ რუსულ ეკლესიაში, როდესაც იქ მივყავდი, კიდე კიროვის ბაღი ერქვა იქ. მახსენდება, რომ ბებიას დავყავდით ჩვენ, მე წამირანიც. ჯარჯი უკვე ნაკლებად უფრო. ნაძვის ხე რო იყო რაღაც დღესასწაული, ამირანს უნდა ეთქვა, ძალიან დიდხანს ემზადებოდა, ყველაზე უფროსი იყო და ჭვიანად მოქონდა თავი.
ამირანი ფიზიკოსი იყო, არა?
და მე ფიზიკოსი გახდა.
თუმცა ვერ გაექცა ხელოვნების მოწოდებას.
ჰქონდა მონაცემები.
ვოკალური.
ვოკალური და სხვათაშორის ვიოლინოზე უკრავდა ცოტას.
ჯარჯის დადგმულ ოპერებშიც მონაწილეობდა, რა? და მახსოვს ძალიან კარგი ხმა მისი, სავსე მდიდარი.
ბარიტონი ჰქონდა ესეთი. და ბებია იცით როგორი იყო? ყოველ დღესასწაულზე გვაძლევდა საჩუქრებს, ყველ სამივეს, სამივეშილს. ისე შეფუთული, აი, იციან ესე გერმანელებმა. ახალი წელი იყო თუ აღდგომა თუ ესე გვიხაროდა, ხო? მარტო ბებია გვაძლევდა ესეთ საჩუქრებს და ეს მოგწონდა, მაგრამ არ მოგწონდა, როდესაც გვაღვიძებდა დილით ადრე.
რომ არა გერმანული სისხლი, ქართულში ცოტა მეტი სიზარმაცე ჭარბობს და ალბათ იმიტომ. მე რა მაინტერესებს იცით? კითხოთ ბატონი მელიტონის დაძმის შესახებ.
მელიტონს ყავდა ორი ძმა და ერთი და. ერთ-ერთი ძმა მისი ვასილ ბალანჩივაძე. ხოჩურის ვასილი პირველი წავიდა პეტერბურგში, სწავლობდა სამხატვრო აკადემიაში და მიუხედავად იმისა, რომ უმცროსი იყო მელიტონზე. მელიტონი როცა ჩავიდა, ცხოვრობდა ვასოსთან ერთად. სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა, წარმოიდგინეთ, რეპინის და ზიჩის მოწაფე. არა, ჩოლები როცა.
ვერ შეუძლია დაედრება ხალხს მასეთი სკოლით.
მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დაამთავრა. ერთი წელი დააკლდა, იმიტომ რომ ფინანსური პრობლემები ჰქონდა, ოჯახს რა თქმა უნდა ვერ ეხმარებოდნენ და ადრე მოუხდა დაბრუნება ქუთაისში. ქუთაისის გიმნაზიაში 14 წელი ასწავლიდა ხატვას. და სხვათშორის მისი მოწაფეები იყვნენ დავით კაკაბაძე.
აი რა არის, რომ აი ძლიერი გენეტიკა ხელოვნებაში არის კარგება. თვითონ რეპინის მოწაფე იყო, ხო?
რეპინის ხემჩემდა
და სკოლას ხომ არ წავიდოდა უყალო ცულია და აგერ კაკაბაძეში გაგზავნა.
კაკაბაძე, თამარა ბაგელია, ვლადიმერ კანდელაკი და წარმოიდგინეთ ვლადიმერ მაიაკოვსკიც, რომელიც მართალია მხატვარი არ გახდა, მაგრამ მაინც სამაყო ასეთი მოწაფე სკოლა. და სხვაში იყო ძალიან გონება მახვილი ადამიანი და წარმოიდგინეთ მე გახდა მსახიობი. ვადომესხიშვილის თეატრში მუშაობდა, ძალიან წარმატებით, ისეთ სახასიათო როლებს ასრულებდა და სახალხო არტისტია, სხვათაშორის საქართველოს სახალხო არტისტი. მე აი ცოტა ხნის წინ ნახე კინოსა და თეატრის მუზეუმში მისი ნამუშევრები, ნახატები. და გულდასაწყვეტია სხვათაშორის, რომ ეს ამ გზას არ გაყვა ბოლომდე, არ ვიცი რატომ მოხდა ასე. მაგრამ ნუ ნამდვილად ესეთი დიდი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანია, ძალიან ისეთი ნამუშევრებია, საფუძვლიანი, საინტერესო, ძალიან ზეთით შესრულებული რამდენიმე ნამუშევარი.
შენახულია რამე ესე კი მაინც?
იცით, მუზეუმში არის და ძალიან კარგად მოვლილი აქვს სხვათაშორის აი ბატონ გიორგი კალანდიას დიდი დამსახურება, მე მაშინაც კი მადლობა გადაუხადე, ძალიან ბევრი წერილია მოვლილი არაჩვეულებრივად. Ну, იცით, პირდაპირ სამაგალითოა.
კარგი, გავყვეთ ახლა ქრონოლოგიას და რამდენი შვილი ყავდა ბატონ მელიტონის, ესეც მაინტერესებს გარდა იმისა, ვინც ჩვენ ვიცით. ჯორჯი და ბატონი ანდრია კიდევ
ვიცით, ან პირველი მეუღლე ყავდა, სანამ წავიდოდა პეტერბურგში, მელიტონს გაიანე ერისთავი. ძალიან ახალგაზრდა იყო, რომ შეირთო, როცა შეირთო. მასთან ეყოლა ერთი შვილი, აპოლონი, რომელიც იყო სამხედრო და მე წარმოედგინეთ სრულიად სხვა სფეროში, ეკლესიაში წავიდა და მღვდელი იყო სიცოცხლის ბოლომდე. სხვათშორის თქვენ იცნობთ ალბათ კონსერვატორიაში მუშაობდა მისი ქალიშვილი ლულა ბალანჩივაძე, რომელიც იყო მუსიკათმცოდნე. ყავდა კიდე ერთი ქალიშვილი უკვე მეორე მეუღლესთან, რომელიც პეტერბურგში შეირთო, აიც ის კარა გიყვებოდათ, აი მარია ვასილევა ალმენზინგენი. სხვათშორის ანდრია ბალანჩივაძე ტრაბახობდა ხოლმე, რომ მხოლოდ გერმანელი კი არ იყო, ფონ ალმენზინგენი იყო, თუმცა მისი დასაზუსტებელი წყაროები ვერ მოვიძიეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანდრიას
არენდობი
უჯერებდა. Tamara Balanchivadze, შემდეგ იყო Georgi Balanchivadze, ანუ George Balanchini და Andrea Balanchivadze. სხვაჩორს ძალიან სევდიანი ისტორია, სხვაჩორის ამოჯახის ბიოგრაფია, ესეთ იცით რომ გადახედავთ მათი ცხოვრების წლებს, ესეთი დაქსაქსული ზოგი საცხოვრო ზოგი სულ წერილები წერდნენ ერთმანეთს, ეს მონატრებით სავსე წერილებია. Da განსაკუთრებით Tamara Balanchivadzes ძალიან ტრაგიკული ბედი ჰქონდა და მოყვებოდი ორი სიტყვით თუ შეიძლება, იმიტომ რომ მას გამხსენებელი ფაქტიურად ჩვენს გარდა არავინ დარჩა, თუ კი ის არ იმსახურებდა რომ ესეთი მივიწყებული ყოფილიყო. თუმცა ახლა აკადემიაში აღმოაჩინეს მისი ერთი ნამუშევარი. ეს ისეთ თბილისის აკადემიაში სწავლობდა გიგო გაბაშვილის მოწაფე იყო და აკადემიის ფონდში აღმოჩნდა მისი ერთი ნამუშევარი ზეთით შესრულებული ტილოზე, ნუ ისეთ სრულიად გასაოცარი
ნამუშევარი თქვენ და მართლა საოცარია. დიდი სრულყოფილება იქნება ტექნიკური და
არაჩვეულებრივი ნამუშევარი ნამდვილად.
ესეთ გავს იმ სკოლას, რასაც გაბაშვილის
სკოლა. გაბაშვილის, კი, ერთბაშად მიხვდებით, რომ ეს რაღაც გაბაშვილის ხელწერაც არის იქ. და ერთი ნამუშევარი გვაქვს მისი ესკიზი შემონახული. შემდგომ წლებში, როდესაც აკადემია დაამთავრა, ისევ პეტერბურგში დაბრუნდა, მოსკოვში მუშაობდა ობრაზოვის თეატრში. და იქ გააფორმა რამოდენიმე სპექტაკლი და ერთ-ერთი ესკიზი ჩვენ შემოგვჩა სახლში. ცენტრს გერმანელი ქმარი ყავდა თამარასაც, რომელიც გვარი იყო ჰაგენი.
შვილი არ დარჩა?
არ დარჩა შვილი. და ჯარჯის ამბობდა რა რაღაც ნიბელუნგებთან ვარდი დაკავშირებული. ნათესაური ურთიერთობა
შორდა არა. აჰა, ბალანჩინზე უნდა ველაპარაკოთ. წარმოგდგენიათ რამოდენად თემა გვაქვს ამისათვის სალაპარაკოთ.
თუკეში აკვედავზე რომ ბალანჩინის ბალეტის ისტორიაც თამარას განიწყება, იმიტომ რომ საიმპერატორო სკოლაში თამარა მიიყვანეს, ის უნდა შესულიყო ბალეტზე და გიორგი უბრალოდ თან ახლდათ, იმიტომ რომ სახში დამტოვებელი არისო, ვერ ყავდათ და გიორგიც დაიყვანეს თან და წარმოგდგენიათ თამარა დაიწუნეს და ჩარიცხეს მის მაცლოდ გიორგი, რომელსაც სრულებით არ უყვარდა ცეკვა. და არ უნდა ეს. რამდენჯერმე, რამდენს ვიცი, გამოიპარა კიდევაც სკოლიდან.
გიორგი ჯერ სკოლაში სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიის
საბათქაშში,
კონსერვატორიაში სწავლობდა ფორტეპიანოს, ჰარმონიას, თეორიას, კონტრაპუნქტს, კომპოზიციას.
Ну, ბავშვებიდანაც ხოსულ უკრავდნენ.
Мере, ეს ისე ძალიან გამოადგა ასეთი მრავალმხრივი განათლება მუსიკალური, ისე გამოადგა საბალეტო საქმიანობაში, თავისი რომ სტრამინსკიც კი იხსენებს, რამოდენად დახმარებას უწევდა, რომ მათი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური პარტიტურები შეჯერებულიყვნენ ერთმანეთში. ძალიან ხშირად დაასწავლიდა თურმე, როგორ ჯობდა, რომ მისი მუსიკა გამხდარიყო საბალეტო.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
ახლა გთავაზობთ ანდრია ბალანჩივაძის ხალხურ სიმღერებზე შექმნილი კრებულიდან რამდენიმე პიესას. ასრულებს ჯარჯი ბალანჩივაძის კამერული ორკესტრი.
Thank you.
მე უნდა გითხრათ, მე მახსოვს ძალიან კარგად გასტროლები ნიუ-იორკ სიტი ბალეტისა თბილისში. ორჯერ იყვნენ ჩამოსული და ორივეჯერ ყველაფერი ნახე, რაც იყო ჩამოტანილი. და მახსოვს ის არაჩვეულებრივი და წარუშლელი შთაბეჭდილება, რასაც ახდენდა ეს მოძრაობა. იცით, მე მახსოვს, რომ ვხედავდი იმ მოძრაობაში პოლიფონიას. ისეც, როგორც ჩვენ მიჩვეული ვართ ბახის ფუგის გარჩევის დროს. მთავარი თემა, წინააღმდეგობრივი სვლა, ტონალური პასუხები, რაღაც ყველაფერი. მოძრაობებში ეს ისე გამოიკვეთებოდა, რომ მართლა ჟღერდა თვითონ ეს მოძრაობა. ეს იყო ძალიან დიდი ახალი სიტყვა.
აი, სწორედ მუსიკანტებს უფრო მოეწონათ ბალეტი ბალანჩის, რომელსაც არც უყვარდათ ბალეტი და მერე შეიყვარეს აი ეს ბალეტები რო ნახეს. და სტრავინსკიმაც კი თქვა, რომ ეხლა ვიცი როგორ გამოიყურება ჩემი მუსიკა.
მოგახსენებთ, რომ ბალანჩინი დაიბადა 1904 წელს პეტერბურგში. დედამ ჩაუნერგა ორივე შვილს, ანდრიასაც და ჯორჯსაც, დიდი სიყვარული მუსიკისა და ხელოვნებისაც. როცა ჩაირიცხა კორდებალეტის მსახიობად, გერმანიაში გასტროლების დროს დარჩა რაღაც ჯგუფი მსახიობებისა და მათ შორის ჯორჯიც.
რატომ დარჩა, იცით?
ხო?
იმიტომ რომ ტელეგრამა მიიღო ვაზურაშაძის, ნისიძი ატვეცდენასც.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს არეულობა ყოველთვის ხელს აწყობს სხვა ქვეყნების კულტურას. ჯერ გერმანიაში დარჩა, მერე პარიზში დასახლდა და იქ მიიღო მიწვევა ჯაგილევისაგან. დაგელევი მიხვდა რამოდენა პოტენციის ხატვართან ქონდა საქმე და აიყვანა. ჯერ ის მოცეკვავედ მუშაობდა იქ, მაგრამ ფეხის ტრავმამ ბოლოს და ბოლოს მიმართულება შეუცვალა და გახდა საოცარი ბალეტმეისტერი. მერე თვითონ დაარსა აქ თავისი ანსამბლი, ეს იყო დასის სახელწოდებით 1933 წელი. აქ დადგა დაირიუს მიიოს, კურტ ვაილის მუსიკაზე, ბრეხტის სცენარზე სპექტაკლები. და საძიგრელი ჩაუყარა ახალ მიმდინარეობას ბალეტში, ის იყო ნეოკლასიკური ბალეტი. და საერთოდ ბალანჩინი აღიქმება როგორც თანამედროვე ბალეტის პირველი უმთავრესი ფიგურა. ბალანჩის თაყვანს სცემდა ვინმე უმდიდრესი მეცენატი კირსტაინი, რომელმაც შესთავაზა ამერიკაში გადასახლება მერე, რომ იქ ჩამოეყალიბებინა საცეკვაო დასი და ბალანჩინის დათანხმდა. ნიუ-იორკში მან კირსტაინთან ერთად გახსნა საბალეტო სკოლა. ერთ წელიწადში ეს ჩამოყალიბდა ამერიკული ბალეტის დასი მეტროპოლიტენ ოპერასთან. შემდეგ ეს დასი ცალკე გამოეყო დამოუკიდებელ კოლექტივად და 50-იან 60-იან წლებში ბალანჩინი ხელმძღვანელობს ნიუ-იორკის სიტი ბალეტს, აი სწორედ იმას, რომელიც აქ იყო ჩამოსული. და მერე მთელ რიგ წარმატებულ სპექტაკლებს დგამს, მათ შორის ჩაიკოვსკის მაგნატუნას.
პირველად სერენადა დადგა.
სერენადა დადგა რა.
პირველი ამერიკული ბალეტი.
და დიდი წარმატება ვიცი, რომ ეს იყო წარმოუდგენელი წარმატება და მერე მაგნატუნა, რომელიც ტრადიციულად აღინიშნება უკვე საშობაო დღესასწაულები ამერიკაში. საფუძვლად 1970 წლიდან ის ავადმყოფობდა ბევრს, იმიტომ რომ დაემართა კრეიცველტ იაკობსის დაავადება და გარდაიცვალა ამისგან 93 წელში. დაკრძალულია ოკლენდის სასაფლაოზე ნიუ-იორკში. ბალანჩინი თვლიდა, რომ ბალეტში მნიშვნელობა არ აქვს სიუჟეტს, მთავარია მუსიკა და მოძრაობა. არც დეკორაციებია საჭირო, მის ნაცვლად უმჯობესია განათების ეფექტის გამოყენება. დატვირთული კოსტიუმებიც არ მიაჩნდა საჭიროდ. მთავარი იყო სხეული. ბალეტისთვის სხეული არის ინსტრუმენტი, მთავარი გამომხატველი საშუალება და მას უნდა მოეცა მოძრაობაში ძელი სილამაზე. დადგა ძალიან საინტერესო სტრავინსკის ბალეტები, ორიგის, ჰენდელის, პროკოფიევის, ჩაიკოვსკის, ბიზეს მუსიკაზე.
აი ეს ნეოკლასიკა ხო დადგა, ესე იგი ეს საფუძველზე. პეტერბურგის სკოლა დაამთავრა, რითაც ამაყობდა ანდრიანოვი ყავდა მასწავლებელი, სწორედ ჩვენთან რო იყო სახში ყვებოდა, რომ ეს იყო ნამდვილი არისტოკრატი და გვასწავლიდა ხუთი მოწაფე ვყავდითო და ძალიან უყვარდა ის ძველებური ბალეტები, რომელიც იქ იდგმებოდა. ეს ყველაფერი დაიმახსოვრა. მერე საფრანგეთშიც მიიღო რაღაც განათლება და მერე ყველაფერი განახორციელა ამერიკაში. ბალანჩინის გამონათქვამია, რომ ნოვატორობა იშვიათად არის ახალი. ის მხოლოდ ძველის ცნობილი ტრანსფორმაცია ძველის. ესე იგი, აი რაც ჰქონდა ეს ფუძეში, ეს მიუმატა ახალი ელეთები, ცოტა განაახლა და გამდიდრა უფრო ეს.
როგორი საინტერესო მონახაზი ქონდა, მე თვითონ მახსოვს ეს მის ცეკვას, რა პლასტიკა იყო. ეს იყო
საოცარი.
სხვა ტექნიკა ხო?
ტექნიკაზე უფრო მეტად, თვითონ მისი ბუნება არის საინტერესო, რომელიც გამოსჩივის იმ ყველაფრის მიღმა, რასაც რაც დადგმებში. Da, ali usujeto baletebsat skuanta shoris ro zamboben. Me chemtvis zalyan didi shinarsits kidev sam baletebshi, isi tvalnatliv chans titkmis, isi rogor aris titkos qoveli maqurebeli, tavis sakutar istorias tsers sam baletebis qurebis dros, anu garari tavs mokhveuli ragas iseti პროგრამა, რომელიც თქვათ აპროგრამებს მაყურებელს.
თუმცა აქვს დადგმული ძეშეცდომილი პროკოფიევის ეს უკვე ბიბლიურ სიუჟეტზე.
სომნამბულა მაგალითად
სიუჟეტი კიდე. მაგრამ ეს მიმართულება მან აღარ გააგრძელა და იყო მოდერნისტული ბალეტები, რომლებიც თავიდან ძნელად აღიქმებოდა შეიძლება, მაგრამ მერე მთელი ამერიკა მაგაზე გადავიდა. ახლა რა მინდა გაგახსენოთ ერთი საინტერესო ფაქტი, რომ ბალანჩინი ძალიან ხელს უწყობდა ქართველებს. აი მაგალითად თამარ
თუმანოვა
ბალერინა, ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე ქართველი ბალერინა, რომლის შესახებ შეიძლება ყველამ ყველაფერი არიცოდეს.
ეს როგორცეცი უყვარდა კიდევაც და შეცვაც უნდა დაცოლოთ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი ანდრე ბალანჩი იყობოდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ 13 წელი იყო და არ დასწეს უფლება.
აი რომ ნახა პირველად ესე იგი წარმოიდგინა, რომ მან უნდა აცეკოს ეს გალბატონი თავის ბალეტებში. თამარ თუმანიშვილის დედა იყო ქართველი. ეს იყო თავადის ქალი ევგენია თუმანიშვილი, რომელიც გათხოვდა რუსზე და მისგან ყავდა ეს ქალიშვილი ზახარობისგან. მეგრე, როდესაც ისინი ემიგრაციაში მიდიოდნენ ჩინეთში, გზაში დაებადა ეს გალბატონი თამარ მატარებელში.
ძალიან ლამაზიც იყო,
ძალიან ლამაზი,
ფილმებში თამაშობდა, ჰოლივუდში იწოდა. გრიგორი პექთან, ხო?
გრიგორი პექთან. და მერე უთამაშნია ჯული ანდრიუსთან და პოლ ნიუმენთან ერთად. ჯული ანდრიუსთან და პოლ ნიუმენთან ერთად. აბა ესეთი საინტერესო ვინმე იყო.
ან ეს შესანიშნავი. რატო არ ანახეს ეს ფილმი თუმანიშვილი ქართველი?
აი ჩვენ მივწეთ იდეა რომ ასე გამოჩნდეს. მე მინდა გითხრათ ეს როგორ ქართულ საქმეს აკეთებდა ამავე დროს ბალანჩინი, რომ მოიყვანა მხატვრად შერვაშიძე. ალექსანდრე შერვაშიძე რუსეთში ბალენოვთან სწავლობდა, ასეთი დიდი სკოლა ქონდა გავლილი. პარიზში იყო არტისტული წრის მონპარნასის წევრი. ბენუასთან, სეროვთან, ვერიხთან, პიკასოსთან დერენთან ერთად ყველაზე ცნობილი სცენოგრაფად ითვლება და მასზე
შერვაშიძეს.
ხო, შერვაშიძე და მასზე რენოვიცერს. ეს ძალიან საინტერესო ხელოვნებაცოდნა. თავადი შერვაშიძე აფხაზი მეფეების პირდაპირი მემკვიდრე. განხორციელება იმ აღმოსავლური რაინდული კეთილშობილებისა ჩვენს დროში რომ ზღაპრული ეშვიათობაო. სხვათა შორის 1909 წელს ვალოშინის და გუმილოვის დუელის სეკუნდანტი იყო.
ნოი რას
შერვაშიძე, აბა. ცხოვრობდა ვალოშინთან სახლში ყირიმში
კოქტელში.
მაქსიმილიანო, პოეტთან, ლიტერატორთან ყირიმში აგარაგზე და აი სწორედ მაგ მოხდა მისი დაახლოება და აქ ყირიმიდან დიაგილევმა გამოიძახა პარიზში ჩასასვლელა და აიყვანა სცენოგრაფად. და ისეთად მორდებული ხასიათის მიუხედავად, ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თანამონაწილეო, ასე ამბობენ, რუსული ბალეტის ტრიუმფისა, რომლის წარმოდება მის გარეშე ძნელი წარმოსადგენიაო. ეს ამოდენა რაღაცა არის, ესე იგი ქართველების ასე დამოწევაზე, იმიტომ რომ შერვაშიძე შეიძლება დღეს ჩვენ არ ვიცოდეთ. შერვაშიძემ იცოცხლა 110 წელი.
მართლა.
და გარდაიცვალა მონაკოს მოხუცთა თავშევსაბარში, დაკრძალულია ნიცაში. ეს ნამუშევრები მისი ნახება საქართველოსშიც, აფხაზეთში. 500-მდე ნამუშევარია გადმოგზავნილი და რუსულ მუზეუმში, პეტერბურგში, რუსულ თეატრალურ მუზეუმში და თეატრალურ ბიბლიოთეკაში. მსოფლიო სხვადასხვა კერძო კოლექციებშიაც ყოფილა მისი ნამუშევრები, ასე რომ და საინტერესოა მისი კავშირი ბალანჩინთან. და ახლა გითხრათ, ვისთან ერთად აქ ნამუშევარი ბალანჩინს და ასევე შერვაშიძეს? სტრავინსკის ბულბული. დადგმულია მატისთან და უტრილოსთან ერთად, წარმოგიდგენიათ? დეკორაციები იყო შერვაშიძის. სტრავინსკის აპოლონ მუსაკეტი დადგმულია შანელთან ერთად, შერვაშიძე და კოკო შანელი. ორი კი სატის ბალეტები, პასტორალი და ეშმაკი ზარდახშიდან შერვაშიძემ გააფორმა დერენთან ერთად, ესეც ვებერტელ მხატვარი იყო.
გონი რუსთანაც ერთად აქვს გაფორმებული ერთი სპექტაკლი.
ჰენდელის მათხოვარი ღმერთები ბაქსთან ერთად.
ბანკთან.
პროკოფიევის ძეშეცდომილი შერვაშიძე და ჟორჟ რუო.
რუო.
ე ასეთი შემადგენლობა იყო უდიდესი ტალანტების და იმიტომ გამოდიოდა ასეთი დიდი ხელოვნება მათი მეშვეობით.
მახსოვს პატარა წერილი იყო მამას გამოუგზავნა კიდე ევროპაში რო იყო ბალანჩინი ანდრიუშა приезжай здесь у нас всех говорит такие композиторы тут совсем иначе уже пишут не в стиле римского корсакова
да такой ахальдинебеби იყო შემოსული რა თქმა უნდა
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი
ახლა შემდეგი თაობა მათ შემდეგ ესე იგი მელიტონ ბალანჩივაძის შვილების გზა გრძელდება ხო შემდეგ ბატონი ანდრია და ბალანჩიძე ვიმატებთ
აი ერთი პატარა ბალანჩინის გამონათქვამი შეიძლება ტრადიცია უფრო ძლიერია ვიდრე მისი უარყოფა ის დიდი სიჩქარით ითვისებს სიახლეს
თუმცა ისიც აქ ნათქვამი რომ სიახლე არის და კარგად დავიწყებული ძველი ხო ასეთნაირად
ხო ესეც ნოვატორობაზეც ამბობს
ნოვატორობაზე სიჩქარი თქვენ თვითონ ძალიან საინტერესო მოღვაწეობა ჰქონდათ ჩვენი ოპერის თეატრში ბალეტის დასში
მე ვიმუშავე ჭაბუკიანთანაც მერე ჩამოვიდა გულბა დავითაშვილი პარიზიდან. ცოტა პრიმიტიული იყო თითქოს, მაგრამ შარმი ჰქონდა მაინც ფრანგული. რაღაც ერთაქტიანი ბალეტები იყო სოგეს მუსიკაზე, რიმსკი-კორსაკოვის ეს კაპრიჩო, ეს პასკე და მესამე იყო რომეო და ჯულიეტა და ჯულიეტას მე მაცეკვებდა ხშირად. ჩაიკოვსკის მუსიკაზე იყო ერთაქტიანი.
თქვენ მაშინ წეკვავდით ალბათ როცა ჩამოვიდა ბალანჩინი ხო?
კი, როგორ არა, უკვე ჭაბუკიანთან მისი ბალეტები
არ დასწრებია მგონი ხო? ქართული ბალეტის წარმოდგენებს.
კი, სინათლეშიც ვიცეკვე თავარი ფერია იყო, მე გორდაში ვიცეკვე ირემა და მამას ბალეტი მაშინ აღარ იდგმებოდა აი თეატრში ეს თების გული, მაგრამ ბექარ მონავარდისაშვილმა დამპატიჟა განაახლა ქუთაისში თების გული და მე ვანიჟე ვიცეკვე თვითონ ცეკვავდა ჯარდის და იცით რატო იყო ღირსშესანიშნავი რომ ეს იყო მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერა ქუთაისში ესე იგი ანდრია ბალანჩივაძის მუსიკა და ის
გამომაცხადეს
და ამ დროს ისეთი აპლოდის და კარგად ჩაიარა სპეს და არ დამავიწყდება. გარდა ამისა, ბევრი კლასიკური უმთავრესად რომანტიკული ბალეტები ვიცეკვე ეს ხო არ ჩამოთვლი ყველას ახლა.
საინტერესოა ბალანჩინს არ ქონია სული და ედგა თების გული.
ჰქონდათ ესე იგი ესეთი
მოლაპარაკება
72 წელს რო იყო 72 წელს ბალანჩინი мама мере დაწერა მცირე ესეთი ბალეტი.
ხო, მახსოვს.
და ხო, იმ ბალეტში ვიცეკვე მე. იქ იყო ძალიან საინტერესო ვარიაციების სალამური, სტვირი, ჩანგი, დაირა და დაირა იყო სულ ისეთ რითმებზე და мама მითხრა შენ უნდა იცეკვე ეს დაირა. იცვლებოდა ყოველ ტაქში ეს რითმი და ძალიან კარგად იყო, მაგრამ თლიანად არ გამოვიდა ეს დადგმა. მე мамам წაიღო ამერიკაში აი ეს 81 წელს და ბალანჩი ნეუნებოდა ხო მოიტანე რაღაც ნაწარმოებიო ეს ისე წამოვარჩიო და ქართულ მითოლოგიაზე ხარჩო გავაკეთოთ ხარჩო უყარდა ხარჩოზე
ესე კრებიტი რაღაც ხო
აი წერს ესე იგი ბალანჩინი დედას საყვარელო დედას თხოვე ანდრიას მის ეს ვინმეს მისი ბალეტი გადასაწერად ფულს მე გამოუგზავნი რამდენიც საჭირო იქნება ამის გარდა გთხოვ თუ შესაძლებელია ქართული ბალახების სუნელები გამოვიგზავნო.
აი ქართული.
რომლებსაც ხარჩოში იყენებ. და კიდევ საცივის რეცეპტი მე თვითონ ძალიან მიყვარს საჭმელების კეთება.
ბიძინაც იყო იმ შემადგენლობაში, რომელიც გაყვა მას ქუთაისში ძმის საფლავის მოსანახულებლად. ხო, და ძალიან ბევრი საინტერესო მოგონებები ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. როგორი ლამაზი კაცი იყო თვითონ ჯორჯი. სკულპტურული სახით რაღაც საინტერესო გარეგნობით არისტოკრატული დახვეწილი ძალიან.
სამი ბალეტი დაწერა мама მაგ. ის დგამდა ამერიკაში ბალეტებს. ორივეს საერთო რა ქონდა ძალიან უყვარდა ჩაიკოვსკის მუსიკა, ღვინოც უყვარდა და განსხვავება იყო რომ ბალანჩინი უფრო ამაღლებული იყო. мама კი უფრო ადამიანური. мамას უფრო ესეთი საზოგადო მოღვაწე, ემოციური უფრო და იმას უკვე დახვეწილი იყო ძალიან და ცოტათი ესეთი უკვე პოზა ეჭირა სულ ბალეტის, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა.
მე რამდენადაც ვიცი, მას უყვარდა თურმე თვითონ უთოობა და ამ უთოობის დროს საოცარი მუზა მოდიოდა, მისი მაშინ გეგმავდა თავის ბალეტებს. წარმოიდგინე როგორ იყო გაშლილი, ნახევრად გაშლილი მტერფით, ალბათ ესე თავთავდა და მოდიოდა მუზა ეს ნახაზები, საბალეტო ნახაზები. აბა ეს სერიოზულად.
საჭმელებს აკეთებდა სულ.
ხო, მაგრამ ძალიან თვითონ თავთავდა ყველაფერს და ამ დროს მისი უმრავლესობა, მისი ჩანაფიქრებისა ამ დროს არის მოფიქრებულიო. არ არის გამორიცხული პლატმაზე რომ იყოს. კიდევ მაინტერესებს პანდა გიორგინაც იყო მიდრეკილი ხელოვნებისაკენ არა, ვიცი რომ მშვენიერი ხმა ჰქონდა.
Ну, деде როგორ მოხდა, ესე იგი ჯერ მამას შეხვდა, მუშათა ახალგაზრდობის თეატრი იყო. Деде იყო ესეთი
ძალიან ლამაზი კალბატონი იყო, ულამაზესი ფერებით, რა თვალები ჰქონდა. ცისფერი და მოწითურო თმა.
ცოტა ხო, ცოტა მომწვანო, მეგონი ცისფერი.
მწვანე თვალები ჰქონდა, ხო. ულამაზესი კალბატონი იყო.
კარგი ტემბრი ჰქონდა ხმის ესეთი თბილი, მაგრამ კონსერვატორიაში კი სწავლობდა და ვერ ამბობდა ესეთი ძნელი.
რთული პერიოდი დაემთხვა რა, 51 წელი, 39-41 ასე.
ხო. და ისა მე კი ამბობდა, რომ ესეთი რთული ოჯახი მყავს, ორი მე შემეძლო სიმღერაც მე.
მაგრამ როგორ ხატავდა მე? გადაერთო ხატვაზე, თქვენთან ხატვა ძალიან პატივშია, მთელი ოჯახი მხატვრები ხართ ფაქტიურად. ხატავდა შევინდა და გამოფენებსაც აწყობდა რამდენადაც ვიცი. იცით რა მინდა რომ მოყვეთქეთი. ანდრე მილტონიშმა რომ მიიღო
სოციალისტური ჟურნალის გმირის წოდება.
სოციალისტური.
იცით ისეთ პერიოდს დაემთხვა, როცა ესე იგი ჩვენ ქვეყანაში ესეთი ცვლილებები ხდებოდა, რაღაც გაჭირვების წლები იყო, ანუ გაზი არ იყო, წყალი არ იყო, ნუ ეკონომიურადაც რაღაც ესე.
ეკონომიურად წესიერი ხალხი დაძაბულად ბრტულად ცხოვრობს.
და ერთ დღესაც გალბატონი პანდევნება ანდრიას, რომ ანდრია ხო გაქვს ეს სოციალისტური შრომის გმირის წოდება? წადი სადმე, რაღაც უთხარი ვინმეს, რაღაცა სთხოვე დაგვეხმარონ, ან ჩვენი მდგომარეობა ეგებთოდა და შეგვიწ მოკონდა.
წადი
არ გვაქვს, და
ფული არ გვაქვს,
ფული არ გვაქვს და ანდრემდეში ეს სარკასტულად წოდა შეიძლება და უთხარ რომ კი, მაგრამ ხო მეტყვიან აბა გმირის წოდება, რაში მოგეცე თუ ამის მოთფენა არ შეგიძლია? ხო და ამიტომაც მომწეს გმირის წოდება.
რაიუმურის ადამიანი იყო საოცრა და ეს უადვილებდა ცხოვრებას.
თვითონ პანა გიორგინა მახსოვს მე პირველად როცა მივედი ბავშვებთან თამაშობში, ნუ დაქორწინდით და სადაც მეორე თუ მესამე დღეს უკვე ესეთი დონით გამაფრთხილეთან არტისტული ადამიანი იყო ძალიან და მეუბნება ზაპომნი королева в этом доме я. თუმცაც იყო დედოფალი, ისეთი ლამაზი იყო,
ძალიან ლამაზი იყო და მაინც ძალიან საინტერესო ადამიანიც იყო. ანდრე მილტონოვიჩისთვისაც, რომელიც ასეთი დიდი შემოქმედი იყო, ამდენ ხალხში ჰქონდა საქმე და ამდენ არტისტულ სამოსულს.
რთული იყო მასთან ის გვერდით ყოფნა, რა თქმა უნდა,
ძალიან რთული, ძალიან რთული, მაგრამ პანა გიორგინამ შეძლო ამ ადამიანის დაინტერესება და მაგ ოჯახში იყო რაღაც განსაკუთრებული სითფო ურთიერთ დამოკიდებულება საოცარი.
და თავისუფლება, იცით, მე ეს პირველად რაც ვიგრძენი, ეს იყო თავისუფლება, რომელიც არც ერთი ადამიანი ერთმანეთს არ უშლიდა ხელს. ანუ ყველა შეეძლო რაღაც თავისი ცხოვრება ქონდა და თავისი საქმე ქონდა და ძალიან უყვარდათ ერთმანეთთან საუბარი, ხანდახან საკმაოდ ისეთი საფუძვლიანი საუბრები იყო.
ანდრე მილტონოვიჩი უკრავდა თურმე ხშირად, ხო?
რაღაცა მილტონოვიჩი, ო, იცით რა, ახალი წლები, ეს იყო განსაკუთრებული დღეები, ეს იყო ვალანჩევაძებთან, ეს მე არასოდეს არ დამოვიწყდება. პირველად მაინც ისეთი შტაბეჭდილება იყო და ანდრე მილტონოვიჩი მღეროდა, ნუ რაღაც არაჩვეულებრივად, განსაკუთრებით ჩაიკოვსკი უყვარდა. თვითონ უკრავდა, მღეროდა, ისეთი ლამაზი ტემპრი ქონდა და ისეთი მუსიკალური და იცით რა, ისეთი შენიღბული ლირიზმი, რომელსაც არ უკეთებდა აფიშირებას. თვითონ ყოველთვის რაღაცა მხიარულად იუმორი, არა, ძალიან ლამაზი ქონდა. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი პატარა ვიბრაციაც ჰქონდა მასში ლამაზე და რაც თორე იცოდა სიმღერა, თვითონ რომანსი ესმოდა კარგად. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ხიბლი იყო და შუბერტის მარშს უკრავდა, ეს აუცილებლად ესე იგი ორ ფორტეზე ხმამაღლა და ჩვენ მე ამ მარშით ოთახებში ესე დავდიოდეთ უყალო და ანდრე მელტონიჩი მე ჯარჯი ხოდა შორის ეს გადაიღო ეს ტრადიცია და ასე რომ
მთელი ოჯახი მუსიცირებდა, მთელი ოჯახი იღებდა მონაწილეობას თეატრალურ დარტყმებში, რომელსაც ჯარჯი
ჯარჯის ამირანი მღეროდა ხშირად და ერთხელ ხოდა შორის თვითონ ჯარჯიც დონ ჟუანში მახსოვს მარლენ ადამიანს საკონცერტო შესრულებათ მარლენ ადამიანზე რატომღაც ვერ მოვიდა და პირდაპირ კონცერტის დროს ჯარჯის გახმა გავიგონეო გამიკვირს
ბაბაც
ამბობდა. თუ გადასარჩენად უკვე ო ამის
ბალანჩივაძეების შესახებ იმდენი მასალაა, რომ ჩვენ დღეს ვერ ვასწრებთ ვისაუბროთ არაჩვეულებრივ მუსიკოსზე, ჯარჯი ბალანჩივაძეზე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მრავალმხრივი მოღვაწე. ქართულ მუსიკაში. Შემდეგ გადაცემაზე ჯარჯიზე ვილაპარაკებ და მის ვაჟზე, რომელიც დღეს გამორჩეული და საინტერესო მხატვარია, ანტონზე, დიდი ბაბუას
ბალანჩივაძეების ისტორიები.
მე მაინტერესებდა სწორედ, რომ საქართველოში ასეთი ოჯახები რომ არის, იმათ უნდა გამომზეურება მართლა. ჯარჯი იმსახურებს ძალკი გადაცემას, ამიტომ შემდეგში გავაკეთოთ ჯარჯიზე. ეს ოჯახი იყო დიდი სულიერი ღირებულებების მატარებელი, ძალიან საინტერესო, ღრმა, დიდი კეთილშობილების მქონე და მინდა თქვენ მადლობა გადაგიხადოთ. გადაცემის დასასრულს თქვენ მოისმენთ ანდრია ბალანჩივაძის საორკესტრო პიესას პრელუდია. შემდეგი გადაცემა მიეძღვნება ჯარჯი ბალანჩივაძეს, მე კი გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.
კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.